Capitro decnau. Mi parolas plei serioze.
Eble ni forcuris pro rapide. Ĉu vere fantomoj ekzistas?
Ĉu vi volas raporti pri la voĉo al viaj gepatroj? Se jes, vi ne plu estas mia amiko. Se ili scios, ke ni ludis en la malpermesita domaĉo, vi...
Ne, mi tute ne volas diri al la gepatroj, ke ni ludis tie. Tio estas nia sekreto. Mi nur...
Yes, secreto cunigas la amicoin. Se vi gardos la secreton, vi restos mia amico. Sed se vi malcasos gin alla granduloi, mi suferigos vin. Mi igos vin plori tiel grave che neniam plu en via tuta vivo vi forgesos tion tagon. Credu min, en via tuta vivo, tio estos la lasta foio ciam vi rompis promesson. Cio... Ĉu tio igas vin ridi?
Mi ne ridas, mi nur volas...
Ankaŭ mi ne ridas. Mi parolas plej serioze. Oni ne ridas pri veraj danĝeroj, ĉu? Kaj se vi...
Sed mi tute ne volas diri ion al la gepatroj. Mi nur...
Kaj se vi rakontos ĝin en la lernejo, ne estos pli bone por vi. Mi plorigos vin tute same. Mi malpurigos viajn vestojn, cae via patrino crios furiose ciam vira venos heimen. Mi cusigos vin en aquon, cae sido sur via capo. Mi captos vin per mie speciala captilo, cae veturigos vin en la montaron, cae forlasos vin tie, cae vi estos tute sola, cae perdita, cae vi ploros, vi...
Vi ecnes sia sciofori, mi ne credas ie via captilo. Cae cetere, mi nur...
Yes, mi sia sciofori.
Vi ne raitas sciofori, char vi estas tro iuna. Cai vi ne havas auton?
Mi ne zorgas pri tio, ciu mi raitas au ne. Se mi farus nur tion, cio mi raitas fari, mi farus nenion. Mi stelos iun veturilon? Yes, mi stelos veturilon de iu instruisto en la lerneio, cai veturigos vin sur monton, cai lasos vin tie, cai vi ploros. Se vi parolos al iu el niai samclasanoi, au sam lerneianoi, la tuta lerneio exios pri la virino en la mal nova domaccio, cae poste la gepatroi.
Vi diris virino, do vi ne credas che estas fantomo? Vi do consentas che...
Compreneble mi ne credas ie fantomoi. La virino cion ni audis, estas virino cion mi captis cae gardas tie. Mi planas igi sin mia servistino. Si faros cion cion mi volos. Cae se vi parolos pri si... Nu, mi ne volas paroli pri tio, kio okazos al vi, char vi tro timus.